Eftir þetta tók hinn bróðir minn upp á því að selja eign sína og var okkur lífs ómögulegt að telja hann af því. Fyrir peninga þá, sem honum guldust fyrir hana, keypti hann sér vörur til að versla með erlendis því hann ætlaði sér að stunda þess konar verslun og fór hann af stað með kaupmannalest einni. Að ári liðinu kom hann aftur eins til Reyka og eldri bróðir minn. Lét ég þá líka klæða hann og hafði ég grætt aðrar 1000 sekkinur og gaf honum. Fékk hann sér þá aftur sölubúð og hélt áfram að versla. Það var einn dag að báðir bræður mínir komu til mín og slóu upp á því við mig að ég færi með þeim í kaupferð. Í fyrstunni tók ég því fjarri. Þið hafið ferðast, sagði ég, og hvað hafið þið grætt? Hver ábyrgist mér að ég fari betri för? Var það ekki til neins að þeir voru að leiða mér fyrir sjónir þar sem þeir héldu að helst gæti glapið mig og gint til að eiga undir hefninni? Ég skoraðist undan allri hlutdeild í fyrirætlum þeirra, en þeir nauðuðu svo óaflátanlega á mér og lindu ekki látum fyrir en ég lét til leiðast og hafði þá hafnað ráðið þeirra í 5 ár. En er við vorum ferðbúnir og kaupa átti varning þann er þörf var fyrir, þá kom það upp úr kafinu að hvorugur átti nú neitt eftir af 1000 sekkinónum sem ég hafði gefið hvorum þeirra. Veit ég þeim samt engar átölur fyrir þetta? En þá átti ég 6000 sekkina, tók ég helmingin af þeim og gaf þeim hverjum sinn part. Svo mælandi, bræður mínir, meiru en þessum 3000 sekkina megum við ekki hætta, en hinar 3000-irnar verðum við að fela á vísum stað, svo við megum huggast og taka upp vora fyrri iðn ef þessi ferð fer ekki betur en ykkar fór. Fékk ég þeim þá hvormum sig 1000 sekkina, en hinar 3000-irnar gróf ég niður í skúmaskoti einu í húsi mínu. Því næst keiptum við vörur og tókum skip á leigu undir þær og sildum burt þegar byr gaf. 7. nótt. Þegar við höfðum verið mánuð á leiðinni, komumst við farsællega til hafnar, fórum við þar á land og flaug varningur okkar út. Engum gekk þetta svo vel út hjá mér að ég græti 10 á 1. Keyptum við þarlendar afurðir í staðinn til að flytja heim og versla með þar. En er við vorum tilbúnir að stíga á skipsfjöl og sigla heim, mætti ég á ströndinni konu einni sem var næsta fagur sköpuð en mjög fátækleg til fara. Hún ávarpaði mig kisti á hönd mína og sárbændi með að eiga sig og taka sig út á skipið. Taldi ég tormerki á því. En hún talaði svo mikið fyrir mér til þess að sannfæra mig að ég mætti ekki hneykslast á örbirgð sinni að ég myndi verða ánægður með hegðun hennar, svo að ég lét til leiðast.